Selamat berjumpa kembali para pendengar yang kami hormati. Selamat bertemu kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry dari pelayanan radio dan Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Dan kami sedang membicarakan topik mengenai hubungan antara menantu dengan mertua atau mertua dengan menantu. Dan kali ini kita akan fokuskan di dalam suatu realita bahwa kadang-kadang ada keluhan daripada banyak menantu yang menceritakan betapa kehidupan rumah tangga mereka tidak pernah mempunyai privacy. Kenapa? Oleh karena mertua selalu mengintervensi. Nah, kadang-kadang itu intervensi di dalam bentuk-bentuk yang sangat tidak disukai. Oleh karena apa? Oleh karena sebetulnya itu merupakan hal-hal yang menjadi milik pribadi sekali antara dia dengan suami atau dengan istrinya sendiri. Misalnya saja, intervensi di dalam kehidupan keluarganya sampai mengatur makanan. Semua makanan itu sebetulnya mengatur. Pembantu rumah tangga juga yang mengatur. Nah, nanti anak-anak juga yang mengatur dia. Bahkan sampai kadang-kadang itu mengatur furniture, mengatur akan keadaan rumah. Kadang-kadang intervensi daripada mertua, dari orang tua, dari suami atau istri kita itu, itu dirasakan too much. Nah, sehingga kita tuh merasa sebetulnya menikah ini itu justru masuk di dalam trap. Seolah-olah kita masuk di dalam suatu penjara, suatu jebakan. Kita kehilangan kebebasan, kita tidak merasakan sukacita di dalam pernikahan ini. Nah, untuk hal-hal seperti ini mari kita diskusikan secara bertahap ya. Nah, kita mendengar apa yang Bu Esther mau katakan.
Ya, sebetulnya Pak, apakah memang tugas dan tanggung jawab daripada orang tua atau mertua itu sampai kepada mengatur setelah anak itu masuk di dalam pernikahan? Sampai sejauh mana orang tua ataupun mertua itu boleh ikut campur begitu?
Sebenarnya kalau kita melihat dalam Alkitab, dalam Kejadian pasal 2 itu menikah itu artinya living, sudah. Itu berarti meninggalkan kedua orang tuanya. Itu artinya bukan lalu kurang ajar, lalu tidak menghormati, lalu tidak ikut mendukung orang tua. Bukan itu. Tetapi hidup independently. Sehingga bisa mengatur dirinya sendiri. Berarti in everything, dalam segala sesuatu.
Itu kan keinginan daripada kita, begitu kan? Keinginan daripada suami dan istri. Tetapi kan kalau orang tua misalnya mau ikut campur, apakah tidak boleh begitu? Kalau misalnya kita kan ada timur ya Pak ya, sehingga kalau mereka itu mau ikut campur,
apalagi mereka kesepian gitu ya.
Kesepian, lalu kemudian datang-datang, lalu kemudian mereka mengatakan, oh ini perabot ini kok kurang bagus, tidak cocok.
Oh ya boleh aja sebetulnya mengemukakan opini, boleh ya.
Tetapi kalau kemudian sampai kemudian ikut mengatur ruangan, lalu kemudian mengganti furniture, lalu kemudian ikut mengubah model daripada taman. Nah, kalau itu kan mungkin agak terlalu banyak kali ya Pak.
Ya, it depends. Sebetulnya itu tergantung daripada hubungan antara mertua dan menantu, orang tua dan anak. Sebetulnya ada sih orang-orang yang memang sudah menjalin hubungan yang cukup baik. Sehingga tidak keberatan, bahkan ingin mertuanya ikut membantu. Nah, itu kan lain. Tetapi ini yang menjadi masalah itu adalah sebetulnya sampai batasan apa? Apa itu namanya privacy? Nah, itu menjadi masalah. Yang saya percaya sekali bahwa privacy itu adalah hal-hal yang esensial yang seharusnya eksklusif itu milik daripada suami istri itu sendiri.
Jadi arti kata daripada privacy itu sendiri kan sebetulnya suatu hak, suatu...
Itu suatu kondisi sih. Nah, di mana sebetulnya itu orang itu menjadi dirinya sendiri. Dan memiliki apa yang menjadi miliknya sendiri. Meskipun mungkin ada anak dan menantu yang tidak keberatan. Ya ada. Tetapi privacy mereka sudah dikorbankan. Nah, itu tidak baik. Misalnya saja, Bahwa ternyata bahwa setiap kali mertua dan orang tua datang, meskipun ada kamar yang lain, selalu tidur bersama di kamar. Nah, itu meskipun anak dan menantu, ada juga anak menantu tidak keberatan. Mungkin oleh karena sistem yang sebelumnya sudah berlaku. Tetapi itu dia sudah mengorbankan privacy yang sebetulnya itu seharusnya tidak boleh diambil.
Milik pribadi.
Iya, kecuali kalau memang tidak ada kamar lain dan datangnya pun menginap 2 hari atau 3 hari di sana, tidak ada kamar lain. Nah, itu soal lain. Ya kan? Tetapi kalau ternyata ada kamar lain dan ternyata itu lebih suka kalau tidur bersama, itu berarti dalam sistem tersebut itu anak dan menantu itu sudah menanggalkan privasi yang penting sekali, yang justru merugikan mereka.
Tetapi kan kita itu tidak bisa lalu mengubah sistem seperti yang Bapak katakan di dalam beberapa sesi yang lalu, itu bahwa sistem itu kan seringkali menjerat begitu. Sudah satu kali begitu ya, dia datang atau mertua itu datang dan kemudian kita kasih kamar yang paling bagus, kamar yang paling, yaitu kamar utama begitu. Sehingga papa dan mama ini kan boleh, yang biasa boleh tidur di kamar utama, gak bisa dong kalau dia datang 3 bulan lagi, lalu kemudian dia tidur di kamar tamu yang dalam tanda kutip kecil dan sumpek begitu.
Nah itu makanya, itu kan tergantung daripada kondisi dari keluarga tersebut. Gitu. Jadi kalau sampai ternyata itu seperti itu, nah itu berarti oleh karena respect kepada kedua orang tuanya, mempersilakan kedua orang tua, yaitu mertua itu yang memakai kamar yang terbaik. Tapi dia seharusnya yang mengalah. Oleh karena privacy itu adalah milik mereka berdua.
Jadi kalau begitu, mestinya para mertua ini itu juga mempunyai perasaan sedikit dong begitu.
Oh harus. Justru di sana yang kelihatan itu aneh sekali kalau ada mertua dan orang tua yang datang dan justru intervensi di dalam kehidupan pribadi dari anak dan menantunya.
Jadi selalu seolah-olah ya, orang tua dan mertua ini kayaknya dalam tanda kutip istilahnya jadi agak kurang tahu diri begitu Pak.
Sebetulnya tergantung daripada hubungan antara mereka sih. Seperti tadi ya, ada hubungan itu yang terlalu memelihara emotional attachment seperti orang tua terhadap anaknya yang kecil. Itu terbawa terus sampai anaknya sudah dewasa, sudah menikah. Emotional attachment itu masih seperti orang tua terhadap anaknya yang kecil.
Jadi keterikatan.
Nah itu sebetulnya sudah suasana yang kurang sehat sebetulnya. Tapi ada juga yang terlalu saklek. Sehingga sejak menikah sudah seolah-olah tuh lu gue gitu dengan orang tuanya sendiri. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti ini, kita harus menghandle-nya itu kasus demi kasus.
Jadi tidak boleh terlalu kaku.
Nah, sebetulnya fleksibilitas itu sebetulnya tanda dari kedewasaan.
Karena sebetulnya seperti tadi ya, kalau di dalam bagian yang pertama tadi, bagian depan, Bapak mengatakan bahwa ada orang tua atau mertua yang selalu mau ikut campur, yang selalu mau intervensi begitu di dalam kehidupan anak-anaknya, walaupun mereka itu sudah menikah. Jadi apakah itu bisa juga di dalam bentuk, misalnya yang paling sederhana saja, selalu ngecek apakah menantu ini sudah menyediakan makanan persis seperti yang dia sudah order, misalnya setiap hari harus ada.
Makanya itu berarti peran daripada mertua tersebut itu sudah bukan peran dari seorang mertua terhadap menantu, tapi peran daripada seorang
polisi
gitu loh, yang sebetulnya itu bukan perannya. Nah, sehingga kalau sampai menantu diperlakukan seperti itu dan dia itu keberatan, membuat reaksi-reaksi, sebetulnya bisa difahami itu. Meskipun kita selalu harus mengajar orang bagaimana itu bersikap tingkah laku yang sopan terhadap mertuanya.
Kalau misalnya hal yang kecil saja, karena anakku ini seringkali sakit tertentu begitu dan harus makan mentimun misalnya 1 hari 3 kali misalnya, lalu kemudian mentimun itu harus ada di atas meja begitu.
Dan ternyata menantunya itu careless, gitu ya,
lupa
careless dan tidak bisa masak. dan bahkan tidak ada keinginan untuk melayani suaminya. Nah, itu menjadi masalah ya. Jadi berarti setiap kasus itu memang betul-betul itu real.
Sehingga kalau mertua itu datang, lalu kemudian bertanya, loh sudah atau belum? Ini kan suamimu tuh harus makan ketimun, begitu satu hari 3 kali. Dipotongnya tuh bulat-bulat, gak boleh panjang-panjang, begitu ya, gak boleh miring-miring, dan gak boleh dibelah tengah, begitu misalnya itu seperti itu. Apakah itu tuh juga terlalu banyak permintaan yang terlalu sulit ataupun...
Jawabannya sih iya, sih. Sebetulnya meskipun itu merupakan sesuatu yang menyangkut kesehatan dan sebagainya. Tapi sebetulnya itu setiap orang yang sudah berani menikah, seharusnya dia sendiri bisa mengatur dirinya sendiri.
Jadi kalau misalnya nih ya, dia melihat bahwa menantunya menyediakan mentimun itu saja tidak bisa, lalu kemudian dia tiap hari datang dengan mentimun, apa juga tidak boleh?
Tidak boleh, oleh karena itu intervention, tergantung daripada anak dan menantunya. Oleh karena sebenarnya, kejadian fasal 2 itu, kata living, itu dengan risiko apa saja. Itu berarti masalah kesehatan itu seharusnya dia sendiri, orang dewasa, bisa mengatur dirinya sendiri.
Kan maksudnya itu juga...
Memang maksudnya baik,
baik,
tetapi tetap itu intervention.
Itu tetap merupakan suatu keikut campur yang mengganggu.
Oh iya. Nah seharusnya itu hanya bisa dikomunikasikan sekali-sekali. Tapi bukan dalam bentuk sinis, bukan dalam bentuk memarahi. Tetapi cuma tanya aja. Gitu ya. Apakah memang apa kebutuhan daripada apa kebutuhan makanan yang sehat itu, nah, itu memang secara rutin tersedia.
Kalau tidak,
nah, kalau tidak ya diam aja. Cuma diingatkan itu memang penyakit X itu. Nah, itu sebenarnya perlu sekali untuk secara rutin makan mentimun. Nah, cuma begitu aja. Tapi apakah akan dilakukan atau tidak, itu adalah tanggung jawab dari anak dan menantunya.
Atau kalau tidak, kan bisa begitu. Untuk menghindari ikut campur yang terlalu banyak ini, lalu kemudian misalnya, mertua ini kan boleh juga dong, datang 1 bulan 1 kali, bawa mentimun itu 2 kilo, begitu. Lalu kemudian, ya kalau mau dimakannya syukur, mau dibuang juga enggak apa-apa.
Begitu. Nah, itu makanya batasan sampai kita itu mengatakan secara kortesi daripada hubungan antara manusia itu acceptable atau tidak, itu sebetulnya menjadi relatif di sana. Sebetulnya sampai batasan misalnya membawa oleh-oleh di samping mentimun tapi juga bawa pisang, bawa apa. Itu merupakan sesuatu ya tanda petik itu. Ya barangkali 9 dari 10 orang itu akan merasakan itu bukan suatu intervensi yang besar. Barangkali. Meskipun kalau itu secara rutin dan 1 kali itu kadang-kadang membawa bermacam-macam sampai berkarung-karung makanan. Itu sendiri sudah menimbulkan sesuatu tanda tanya yang lain. Sebetulnya apa dia tidak bisa mengerti? Rumah ini isinya cuma 4 orang. Masa dibawa pisang aja sampai 10 tandan misalnya. Waduh bagaimana? Begitu. Apa betul bahwa ini orang tua ini yang cukup bijaksana? Sehingga anak itu seharusnya mengingatkan mamanya atau papanya. Tayang, kalau mbak terlalu banyak nanti itu akan busuk. Barangkali bahkan itu kami tidak bisa untuk mengantarkan ke teman-teman karena kami kerja dari pagi sampai sore. Jadi tolong kalau memberi ya 1 aja atau 2 aja begitu.
Jadi sebetulnya ikut campurnya mertua ataupun orang tua itu seringkali juga merupakan suatu gangguan yang tidak kecil begitu ya Pak ya?
Iya. Oleh karena itu sesuatu realita yang sebetulnya itu menyangkut kepekaan-kepekaan emosional.
Jadi walaupun itu tuh dilakukan dengan senang hati, itu dilakukan itu dengan tulus, itu juga seringkali bisa diterima dalam tanda kutip itu secara salah begitu, dianggap ikut campur.
Oh iya, oleh karena sebetulnya itu apalagi menantu, itu kan berasal dari keluarga lain yang mempunyai kebiasaan, cara berpikir, orientasi hidup, sistem nilai, gitu, yang berbeda sekali kadang-kadang. Nah, sekali seorang itu berani menikah, seharusnya berani menerima apa adanya.
Jadi kalau begitu Pak, kita itu sebetulnya menjadi menantu-menantu atau menjadi mertua-mertua, ini pun sebetulnya kita membutuhkan bijaksana surgawi begitu.
Oh iya. Oleh karena kita kadang-kadang itu dengan jelas sekali, kita itu sedang memainkan peranan Allah. Seolah-olah segala sesuatu harus sesuai dengan apa yang kita mau.
Berarti juga termasuk kalau kita itu memaksakan.
Memaksakan pemberian.
Pemberian, kita memaksakan juga peraturan. Kita
memaksakan juga sistem yang harus ada dalam keluarga anak saya.
Yang harus sama dengan keluarga saya.
Iya. Itu merupakan suatu intervensi dan sebetulnya itu tidak etis. Justru itulah yang merusak akan tatanan daripada kesempatan yang Tuhan beri bagi anak dan menantu untuk membangun rumah tangganya sendiri.
Tapi apakah bukan sebetulnya ya, kalau adat timur itu, kan kita sejak dulu juga terbiasa ikut dengan orang tua, ikut dengan mertua, walaupun sudah menikah. Sehingga yang dibutuhkan itu adalah kan adaptasi. Yang dibutuhkan itu adalah penyesuaian diri. Kalau bisa menyesuaikan diri saja kan sebetulnya sudah tidak menimbulkan masalah kan Pak?
Sebetulnya menyesuaikan diri kan selalu kedua belah pihak. Jadi mertua harus menyesuaikan diri, menantu juga harus menyesuaikan diri. Sebetulnya makin dewasa orang, sebetulnya makin tidak memaksakan kemauan. Begitu loh. Di dalam menyesuaikan diri itu menjadi fleksibel. Sebetulnya itu tidak ada hal-hal itu yang soal mutlak harus. Apalagi kalau kita mau perhatikan, bahwa itu sebenarnya tanggung jawab masing-masing.
Sehingga seperti tadi ya, kita menganjurkan bahwa, oh anak saya itu sejak kecil itu harus makan mentimun. Itu kalau dia sudah menikah, mau tidak dikasih mentimun itu.
Oh, itu tanggung jawabnya dia sendiri. Oleh karena hidup ini memang semakin seorang itu memasuki, sebetulnya memasuki remaja itu sudah menemukan jati diri. Apalagi sudah menikah, menjadi seorang dewasa, dia harus independen.
Jadi kalau begitu kita itu tidak perlu begitu ya, memaksakan pendapat, memaksakan sistem, memaksakan apa yang kita anggap benar begitu, kepada anak-anak yang sudah menikah begitu.
Iya. Ya?
Berarti kita harus bertobat dong sebagai
mertua. Sebagai orang peran yang keliru dari orang tua dan mertua. Yang terus mau mengambil alih tanggung jawab, yang sebetulnya tidak sadar bahwa mertua atau orang tua ini melakukannya oleh karena mereka sendiri takut kehilangan peran itu. Sehingga mereka mau terus, peran tersebut terus dihidupkan. Padahal realita hidup sudah masuk fase yang berbeda. Anak kita sekarang sudah mandiri, sudah independen, sudah menikah. Dan menikah itu dengan anaknya orang lain yang punya kebiasaan lain. Tapi justru keunikan pernikahan itu. Biarlah kedua orang ini membangun keluarganya sendiri. Risikonya apa? Ya pasti ada risiko untuk kena batunya. Tetapi biarlah mereka menghadapinya sendiri. Nah ini sebetulnya suatu realita hidup yang setiap orang tua dan mertua itu harus berani terima. Bahwa realitanya, kehidupan ini sudah berubah. Jadi para pendengar yang kami hormati, jangan kecil hati kalau menjadi mertua yang kemudian melalui siaran ini lalu merasa, aduh saya kalau begitu tidak boleh apa-apa. Bukan begitu. Jadi kita masih boleh menjadi penasihat, tetapi itu pun tidak terlalu sering. Kita masih boleh untuk hadir, tetapi kita tidak intervensi. Kita masih boleh menjadi pendukung di dalam doa. Bahkan kita backup kalau sampai ada kesulitan ini dan itu. Tetapi kita tidak memaksakan pemberian. Jadi kalau Anda punya pertanyaan, dan Anda ingin sekali bahkan terbeban menjadi konselor untuk membantu banyak orang yang tidak hidup dalam kebenaran, silakan join dengan kami. Saudara mempunyai latar belakang S1 apa saja, bisa menjadi seorang magister konseling, bahkan ingin menjadi hamba Tuhan dengan STH, atau MDiv atau MA, bahkan MTH, silakan hubungin sekolah kami di Jakarta 799-0357. Nanti Juli ada ujian masuk, Januari tahun depan ada ujian masuk, silakan saudara doakan dan pergumulkan secara pribadi. Tuhan memberkati Anda.